xisbiga talada haya sida doorka ku maqlayseen ee dalka Zimbabwe ee ZANU-PF ayaa maanta xilka ka xayuubiyay hoggaamiyihii xisbigaasi madaxweyne Robert Mugabe iyaga oo gudoomiyaha xisbigana u magacaabay madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalkaasi talaabadan ayaa loo arkaa mid wadada loogu sii xaarayo in madaxweyne Robert Mugabe laga qaado xilka madaxweynaha maalmaha soo socda Nuur Xasan Nuur Bukhari studio la fadhiya ayaa warbixintan kooban inooga haya
mahadsanid Aasha kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Harare ee caasimadda Zimbabwe ayay xubnaha xisbiga xaakimka Zimbabwe ay ku soo afjareen ku dhawaad 40 sano uu madaxweyne Robert Mugabe soo hoggaaminayay xisbiga ZANU-PF dhammaan xubnaha xisbiga ayaa isku raacay in madaxweyne ku xigeenka Zimbabwe Mnangagwa uu yahay hoggaamiyaha xisbiga ZANU-PF hoggaamiyaha cusub ee maanta loo magacaabay gudoomiyaha xisbiga ZANU-PF Emmerson Mnangagwa ayaa loo arkaa inuu noqon doono madaxweynaha dalka Zimbabwe dhowaan ayaa waxaa shaqada madaxweyne ku xigeenka ka eryay madaxweynaha uu hadda xaalka ku xun yahay ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe xisbiga ayaa sidoo kale marwada madaxweyne Mugabe Grace Mugabe ka qaaday xilkii hoggaamiyaha qaybta haweenka ee xisbiga sidoo kale waxay xubnaha xisbiga xilkii xubinimada xisbiga ay ka qaadeen Grace Mugabe Chris Musfanwa oo ka tirsan guddiga dhexe ee ZANU-PF ayaa sheegay in uu sii dhamaanayo waqtigii wadaxaajoodka ee madaxweyne Mugabe isla markaana ay u wanaagsan tahay inuu xilka ka dego inta ay goori goor tahay waddo kale oo xilka looga qaadi karo madaxweyne Mugabe ayaa ah in baarlamaanka uu ku sameeyo shaqo ka joojin afhayeenka baarlamaanka Zimbabwe Innocent Ganose ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP in haddii uusan madaxweyne Mugabe xilka barnayn talaadada soo socota ay si dhaqso ah u bilaabayaan hannaanka ay xilka ugu qaadayaan hase yeeshee wiil uu adeer u yahay madaxweyne Mugabe oo lagu magacaabo Patrick Zuwao ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in adeerkiisa iyo xaaskiisa aysan diyaar u ahayn inay iscasilaan islamarkaana ay u dhimanayaan waxa saxda ah sida uu yiri Zuwayo oo ka soo hadlay meel aanan la magacaabin oo ku taala South Africa ayaa sheegay in caafimaadka adeerkiis madaxweyne Mugabe oo ah 39 jir uu yahay mid wanaagsan inkastoo uusan si wanaagsan u hurdin tan iyo markii awoodda waddanka ay la wareegeen militariga arbacad la soo dhaafay sabtidii shalayna kumanaan ruux ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada caasimadda ah ee Harare dadkan ayaa dalbanayay in madaxweyne Mugabe uu xilka ka dego goor dambe oo maanta ah ayaa lagu wadaa in madaxweyne Mugabe uu la kulmo saraakiisha ugu sarreysa militariga dalkaasi lama oga inuu aqbali doono inuu diidi doono iscasilaadda ee militariga iyo shacabkaba ay dalbadeen madaxweyne Mugabe ayaa talada dalka Zimbabwe qabtay sanadkii 1980-kii ilaa iyo haddana waa madaxweynaha ugu muddada dheer qaaradda Afrika
aad baad u mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhari oo noo soo koobay xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalka Zimbabwe iyadoo xisbiga talada haya ee dalkaasi ZANU-PF oo maanta xilka ka qaaday hoggaamiyihii xisbigaasi madaxweyne Robert Mugabe iyaga oo gudoomiyaha xisbigana u magacaabay madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalkaasi halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA